Stimații mei, vreau să citesc din Biblie, Roman, capitolul 3, și în numele Domnului, din respect pentru Domnul, vă rog să vă ridicați. Roman, capitolul 3, versetele de la 21 până la 26. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin Harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui. Că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări ai Lui Dumnezeu. Și pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel, încât să fie neprihănit și totuși, să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Amin. Mulțumesc, reașezați-vă locul. Stimată Biserica Domnului Iisus, în seara aceasta, care este o joie specială din an, ne-am întâlnit cu micul mare în casa lui Dumnezeu ca să ne închinăm, să ne împărtășim cu cina Domnului, să cântăm cântarea de laudă și să ne aducem aminte de Domnul care a murit pentru noi. Cu bucurie vă salutăm pe toți, ne bucurăm de dumneavoastră, de efortul pe care l-ați făcut să umplem sanctuarul și să fim încurajați de faptul că noi toți îl căutăm pe Domnul. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră pentru că Dumnezeu v-a dat suficientă sănătate ca să ajungeți, Domnul să fie binecuvântat. În această seară vreau să predic despre întrupat ca să moară pentru alții. Săptămâna aceasta, numită mare datorită intensității evenimentelor petrecute în Ierusalim cu aproximativ 2000 de ani în urmă, este caracterizată de multă suferință și durere din partea Mântuitorului Iisus Hristos și suferința și durerea acestea fiind prețul pe care El le-a plătit pentru rezolvarea conflictului dintre Dumnezeu și om. Păcatul omenesc produce suferință și durere pentru că este neascultarea care produce pedeapsă. Dragostea produce iertare, pentru că este împăcarea care potolește mânia. Hristos a suferit din dragoste pentru noi ca să ne scoată de sub mânia lui Dumnezeu și să ne poată ierta. Suferința sa este unică între toate suferințele tuturor oamenilor prin faptul că a fost aleasă. Noi toți suferim că nu avem încotro. Cine se îmbolnăvește de cancer, nu alege să se îmbolnăvească de cancer, ci pur și simplu se trezește bolnav cu cancer și atunci încearcă să supraviețuiască. Suferă pentru că nu are încotro. Hristos a avut încotro, dar El a ales să moară. Este singura suferință liber aleasă. El s-a întrupat în mod special ca să moară și să câștige procesul acesta în care noi am fost acuzați de justiția lui Dumnezeu pentru păcatele care atrăgeau moartea eternă pentru fiecare muritor. Felul în care Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră, felul în care El a trăit, a suferit, a murit, a înviat și a revenit în slavă, toate acestea, dar absolut toate acestea, ocolesc condiția umană care este supusă păcatului și în felul acesta îl acreditează pe el să fie mântuitorul. Altfel, ar fi fost descalificat. Oricare alt om ar fi murit pentru oameni, moartea lui nu ar fi însemnat nimic. Pentru că tot ce s-a întâmplat, inclusiv venirea în lume a Mântuitorului Iisus Hristos, îl califică să fie mântuitorul pentru că ocolește păcatul adamic. Aș vrea să spun câteva gânduri în această seară și primul dintre ele este să afirm faptul că venirea Mântuitorului în lumea noastră, prin întruparea din Fecioară, califică moartea sa prin suferință. Întruparea prin Fecioară demonstrează că Mântuitorul vine de la Dumnezeu. Mântuirea vine de la Dumnezeu și nu de la oameni. Este important pentru noi să știm cine a produs mântuirea pe care o avem, pentru că de încrederea aceasta depinde statornicia noastră în credință. Dacă noi am ști că mântuirea depinde de un om, oricare om, atunci încrederea noastră că omul acela a făcut o treabă bună ar fi destul de mică. Însă întruparea din Fecioară demonstrează că mântuirea vine de la Dumnezeu și nu de la oameni. Mântuitorul prin moartea sa a învins păcatul, a învins moartea, l-a învins pe diavolul și în felul acesta a câștigat procesul în care omul era acuzat de păcat și condamnat la moarte, pentru că plata păcatului este moartea. Citim în Galateni 4:4, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Hristos a întrupat într-un fel unic și modul în care El a venit în lume, ocolind condiția păcătoasă a păcatului adamic, sub incidența căruia se naște fiecare om venit în lumea aceasta, argumentează faptul că mântuirea pe care El a adus-o nu vine de la oameni, ci este de o bârșie divină, vine de la Dumnezeu. Apoi, întruparea prin Fecioară îi permite Mântuitorului să nu moștenească păcatul adamic. Este singura ființă care a venit în lumea noastră fără să moștenească păcatul adamic, care este suficient pentru un om ca să meargă în iad dacă nu se pocăiește. Prin nașterea biologică, fiecare ființă umană moștenește o vină legală și o natură coruptă. De la primii oameni, Adam și Eva, prin faptul că Mântuitorul nu a avut un tată uman, linia genealogică din partea lui Adam a fost întreruptă. Și în Luca capitolul 1, versetul 35, Biblia spune: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt te va umbri. De aceea, nu uitați, de aceea, dar numai de aceea, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu, va fi chemat Mesia, va fi chemat Mântuitorul. Hristos este o excepție de la maniera obișnuită de a veni în lumea asta în calitate de om. Tocmai din acest motiv, El nu a moștenit natura păcătoasă. Tocmai de aceea nu a moștenit păcatul adamic. Apoi, întruparea prin Fecioară a făcut posibilă unirea unei divinități depline cu a unei umanități depline și toate acestea într-o singură persoană. Lucrul acesta este absolut imposibil pentru oricine. Însă Hristos, din acest motiv, a fost Dumnezeu întreg și om întreg într-o singură persoană. Ioan capitolul 17, versetele 22 și 23. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu. Fiți atenți! Pentru ca ei să fie una cum noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Observați cele două naturi ale lui Hristos. Eu în ei, om de plin. Și tu în mine, Dumnezeu de plin. Al doilea gând pe care vreau să-l spun este faptul că viața sfântă a Mântuitorului și moartea sa înlocuitoare a ispășit vinovăția umană. Ispășirea este lucrarea pe care a făcut-o Hristos prin viața și moartea sa pentru a ne mântui. Dragostea lui Dumnezeu este soluția ispășirii, în timp ce dreptatea lui Dumnezeu este motivul ispășirii. Caracterul lui Dumnezeu este exprimat prin două componente de bază, dragostea sa și dreptatea sa. Ei bine, dragostea lui Dumnezeu este soluție pentru ispășire, că în dragostea sa Dumnezeu a luat inițiativa să-l mântuiască pe om. Dar în dreptatea sa este motivul ispășirii. Citim în Roman, capitolul 3, versetul 25, prima parte. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele Său o jertfă de ispășire pentru ca să-și arate neprihănirea Lui. Epistola către Evrei remarcă în capitolul 10, versetul 4. Este cu neputință ca sângele taurilor și al țapilor să șteargă păcatele. Toți oamenii care au crezut în iertarea lui Dumnezeu în Vechiul Testament, prin sângele taurilor și al țapilor, de fapt sunt mântuiți prin sângele lui Hristos. Dragostea lui Dumnezeu iese în evidență atunci când acceptăm faptul că El nu a avut nicio obligație să ne mântuiască pe noi, după cum nu i-a mântuit pe îngeri. O să citesc din 2 Petru capitolul 2, versetul 4. Dumnezeu n-a cruțat pe îngerii care au păcătuit și i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legat cu lanțuri și păstrați pentru judecată. În aceeași condiție am fost și noi. Dumnezeu, după cum n-a avut nicio obligație să-i mântuiască pe ei, nu are nicio obligație să ne mântuiască pe noi. Și noi trebuia să mergem în adânc, trebuia să mergem în iad, trebuia să mergem în locul de pierzare și să plătim prin moartea noastră eternă pentru păcatele pe care le-am făcut ca o pedeapsă justificată. Dar Dumnezeu a ales să ne mântuiască pe noi în dragostea Lui. A fost o atitudine deliberată, o inițiativă deliberată a lui Dumnezeu de a ne ierta pe noi oamenii în dragostea sa. Pentru ca Dumnezeu să rămână drept și în același timp să mântuiască omenirea, se impunea ca cineva să moară pentru păcat, nu doar Dumnezeu să ia decizia de a ierta. Dacă Dumnezeu ar fi ales să îi ierte pe oameni, fără ca cineva să moară în locul acestora, ispășind moartea lor și vinovăția lor, atunci Dumnezeu ar fi fost coruptibil. A fost nevoie ca Dumnezeu să rămână drept în timp ce a luat inițiativa să ne mântuiască pe noi, prin faptul că a găsit pe altcineva care să vină și să moară în locul nostru, ispășindu-ne în felul acesta de vinovăția noastră. Versetul 26 din Roman 3 spune: pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Rugăciunea Mântuitorului din Ghețiman explică faptul că nu ar fi putut nimeni să-l mântuiască pe omul vinovat, cu excepția morții sale înlocuitoare. Dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine, spune Domnul Iisus. Totuși, să se facă voia ta, nu voia mea. Observați ce a spus Domnul Iisus acolo. Dacă există o altă posibilitate să-i mântuiești pe oameni, folosește-o. Dar dacă nu există, atunci să se facă voia ta pentru care eu sunt aici. Nimeni nu putea să fie mântuitorul, cu excepția lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Pe drumul spre Emaus din Luca capitolul 24, versetul 26, Hristos stă de vorbă cu cei doi ucenici și le spune: trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și apoi să intre în slava sa. Trebuia. Este imperativ. Mântuirea noastră a depins de suferința lui. Suferința lui ne-a salvat pe noi, pentru că a fost înlocuitoare, ispășitoare, justificatoare. În Evrei, în capitolul 2, versetul 17, Biblia spune: prin urmare, drept consecință, adică, a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca să facă ispășire pentru păcatele cui? Pentru păcatele norodului. Cine? Ce înseamnă norodul? Oamenilor. Iată dar că a trebuit ca Iisus Hristos să sufere, să treacă prin tot procesul acela nedrept și dureros. Al treilea gând pe care vreau să îl afirm este faptul că ascultarea Mântuitorului în toate aspectele și suferințele pe care El le-a îndurat a ispășit pedeapsa oamenilor, vinovăția oamenilor, păcatul oamenilor. Pentru ca să câștige dreptatea în locul nostru, Hristos a trebuit să trăiască o viață de dreptate. A trebuit să trăiască o viață de ascultare. Spre exemplu, Roman capitolul 5, versetul 19 spune: după cum prin neascultarea unui singur om cei mulți au fost făcuți păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur om, cei mai mulți au fost făcuți neprihăniți. Observați că Iisus a dus o viață de ascultare în toate aspectele vieții. Și această ascultare a fost privită de Dumnezeu ca o dreptate înlocuitoare. Mântuitorul spunea: căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Observați că cel puțin de data aceasta în mod direct, dar și de alte dăți în mod indirect,
Oamenii și circumstanțele au încercat să întrerupă misiunea Domnului Iisus Hristos, care a fost o manifestare a dreptății și un drum al suferinței care va culmina cu moartea înlocuitoare, moarte care ne va înlocui pe noi. Și el atunci a spus, trebuie să împlinesc ce am venit să împlinesc. El n-a permis niciunui om și niciunei împrejurări să întrerupă misiunea sa înlocuitoare. Și vreau să fac o scurtă paranteză și să vă întreb, sunt lucruri care întrerup misiunea noastră pe pământ? Sunt pasiuni care întrerup slujirea noastră, meditația noastră, gândul nostru la Dumnezeu? Sunt priorități care ne deconectează de Dumnezeu și fac din viața noastră doar o religie? Suntem cu mintea în altă parte uneori în timp ce ne rugăm, în timp ce citim în Biblie? Cu siguranță vi s-a întâmplat cel puțin o dată, citind Biblia, să vă treziți că vă gândiți în altă parte în timp ce ochii și mintea citesc în mod inconștient. Deși e jenant, poate e omenește, sufocați de grijurile vieții, dar nu uitați că Domnul Iisus Hristos a fost concentrat pe misiunea sa. Și când Ioan Botezătorul, în Ioan în capitolul 3, i-a spus, eu nu vreau să te botez, eu aștept ca tu să mă botezi pe mine. Domnul a spus, Ioane, lasă-mă să fac tot ceea ce trebuie făcut. Domnul Iisus a venit pentru ceva anume, a fost grăbit, a fost ocupat, a fost concentrat pe acest ceva anume. El a vrut să manifeste dreptate în toată viața lui. De când a fost un copil până când și-a dat Duhul pe cruce, el a trăit în dreptate. Și această dreptate s-a manifestat prin ascultarea sa față de Tatăl. Este imposibil pentru cineva care nu ascultă de Dumnezeu să trăiască în dreptate, fiindcă dreptate înseamnă să asculți de Domnul. Indiferent de cum ți se pare, de ce este important, urgent sau justificabil. Ca să câștige mântuirea noastră, Domnul a trebuit să sufere și să moară pe cruce, nu doar să asculte de Dumnezeu în viața sa umană. Isaia îl prezintă ca un om al durerii și obișnuit cu suferința. A fost poreclit suferindu-l, omul plin de durere. Asta a fost o poreclă care a definit comportamentul său, stilul său de viață. În Ghețiman, Domnul a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare ca de moarte. Ați trecut vreodată prin starea asta? Cât de adânc a trebuit să fie suferința sa dacă a făcut această afirmație? Acceptați faptul că toată suferința asta este prețul cu care El ne-a iertat pe noi? Cât de jenant ar fi să fim superficiali într-un moment ca acesta când ne uităm la rodul viței din pahar și ne aducem aminte că este sângele care a curs din trupul Lui. Și atunci când privim azima pe care pastorii o rup ca un simbol al trupului său frânt, aproape zdrențuit, lovit cu biciu până când pur și simplu pielea de pe spate poate că nu mai era în multe porțiuni ale corpului. Durerea fizică, durerea spirituală provocată de păcat, durerea emoțională văzând dezastru omului pe care l-a făcut și al întregii creații, niciodată nu o să le înțelegem. Știți ce simte un părinte când își vede copilul falimentând? Pur și simplu nu mai are nimic gust în viața lui. Nimic. Ei, imaginați-vă că Domnul a venit în calitate de creator pe pământ și a văzut milioane de oameni într-un faliment teribil și toată creația dezlănțuită împotriva sa. Imaginați-vă câtă durere a fost în inima lui. Nu doar un copil, ci toți. Toți, până la unul, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Toți! Te lovești la un singur deget și pur și simplu nu poți dormi de durere. Biblia surprinde toată această suferință a Mântuitorului prin afirmația oamenilor care au fost inspirați să primească revelația de la Dumnezeu și să o menționeze în cărțile Bibliei. Spre exemplu, Isaia, a spus: Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a purtat păcatele multora. Isaia 53. Asta înseamnă că păcatele omenirii au fost atribuite lui Iisus Hristos. Ca și cum El le-ar fi făcut pe fiecare dintre ele. Fiecare păcat pe care noi și toți ceilalți oameni din toate timpurile le-am făcut, pur și simplu a fost atribuit Mântuitorului ca și cum El le-a făcut. Fiecare rușine a fiecărui păcat pur și simplu a venit peste El. Fiecare durere, fiecare consecință care înseamnă moarte pentru fiecare păcat, toate i-au fost atribuite Lui, toate au fost puse pe seama Lui, toate i-au fost imputate Lui. E ca și cum cineva face un rău lângă dumneata și eu vin și ți imput dumii tale pentru că ai făcut răul acela. Cât de ofensat te simți! Dar pentru toate păcatele din lumea asta, făcute de toți oamenii din toate timpurile, toate i-au fost imputate Lui și a stat ca un miel al lui Dumnezeu între cer și pământ, fără să zică nimic. A fost mut, n-a zis nimic. Pentru că ce putea să zică? Nu sunt eu, El pentru aia venise, să fie El. Ce impresionantă este această dragoste care pur și simplu e dincolo de capacitatea noastră de a o înțelege. De câte ori nu ne enervăm noi pe câte un copil care repetă anumite greșeli și pur și simplu nu ne mai putem controla și poate spunem cuvinte pe care le regretăm sau la mânie poate îl pedepsim într-un fel. Numai imaginați-vă că i-a găsit pe toți oamenii în păcat, pe toți înainte de El, pe toți din vremea Lui și pe toți de după El. Și fără să zică nimic, a acceptat ca toate păcatele tuturor să-i fie imputate Lui. Ești de vină pentru toți? Da, pentru toți eu-s de vină. El a purtat păcatele multora, spune Isaia. Ioan Botezătorul a afirmat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aș vrea să vă aduc aminte, frați și surori, că în vremea aceea orice evreu, când auzea despre iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul, se gândea, avea proaspăt în minte imaginea aceasta care era prezentată de părinții și de părinții și de moșii lor, cum se mergea cu mielul și cum peste mielul acela nevinovat cădea pedeapsa unui om vinovat care pleca zâmbind că și-a rezolvat problema de la templu și se ducea să repete păcatul de care tocmai fusese iertat. Iar mielul, viața lui se oprea acolo. Și când Ioan a făcut afirmația aceasta, evreii au înțeles mult mai mult decât înțelegem noi. Pentru că noi niciodată n-am practicat omorârea unui miel pentru iertarea păcatelor. Dar evreii aceia care l-au auzit pe Ioan practicau asta. Și pur și simplu aveau în minte imaginea unui miel plin de sânge care, a cărui viață se oprește acolo pentru un om care l-a adus în brațe ca să fie iertat. Și au fost surprinși de această afirmație care era zguduitoare pentru ei. Niciun miel din vechime n-a iertat toate păcatele. Niciunul. Singurul miel care a iertat toate păcatele a fost mielul lui Dumnezeu. A fost Domnul Iisus Hristos. Și în această seară noi comemorăm moartea sa înlocuitoare și ispășitoare. Noi avem speranța că vom moșteni împărăția lui Dumnezeu pentru că El și-a asumat păcatele pe care noi le-am făcut. Și când a fost acuzat, n-a zis nimic, putea să spună nu sunt eu, dar a tăcut. Și nu era El, eram noi. Cât de jenant este că uneori ne pierdem respectul față de El. Uneori iubim mai mult un meci sportiv sau o ieșire nu știu unde decât pe Iisus Hristos. Uneori iubim mai mult să ieșim basma curată dintr-o situație decât să recunoaștem că noi suntem vinovați. Uneori ne sunt dragi lucruri de nimic în timp ce El, care așa de expus a fost din cauza noastră, se uită și la ce anume se gândește. Ca și Petru facem afirmații care sunt zguduitoare, sunt frumoase, însă unele dintre ele, ca și cecurile, n-au acoperire în bancă, pentru că realitatea vieții noastre este departe de afirmațiile pe care le-am făcut. Suntem doar niște oameni care uneori pierdem examenul cu viața, însă El a venit să îl câștige și noi suntem iertați în numele Lui, noi suntem iertați prin El. De aceea spune El, Cine iubește pe mamă, pe soție, chiar pe el mai mult decât mă iubește pe mine, nu poate să fie ucenicul meu. Un astfel de Hristos trebuie să iubim noi. Vă puteți imagina că soția asta pe care am ales-o și el lângă noi, și soțul, și copiii, și mama, și tata, și noi înșine, suntem pe locul doi în fața lui? Este ăsta un adevăr? Este un adevăr pur și simplu supraomenesc. Nimeni nu poate să iubească pe altcineva mai mult decât pe el. Cine pune pe Hristos în fața soției? Teoretic noi toți, practic uneori îl punem în spatele unei țigări care costă un cent sau nu știu cât. Nu în spatele soției care merită iubirea. Frații mei, suntem într-o atmosferă delicată pentru că ne confruntăm cu cineva care ne-a iubit într-un mod pe care noi trebuie să-l imităm. Și asta este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem în viața asta. Să purtăm rușinea că nu reușim. Să purtăm frustrarea că la fiecare cina Domnului trebuie să lăcrimăm spunând încă o dată te rog să mă ierți. De parcă luăm cina a doua oară. Trăim într-o natură care ne predispune să nu ne putem ține de cuvânt la modul absolut. Și să stăm mereu cu capul în jos, simțindu-ne din nou vinovați, ca data trecută, mai mult sau mai puțin. Noi care am plâns la cina trecută, plângem din nou. Pentru că în timp ce El a murit perfect, noi nu trăim perfect. În timp ce El a murit desăvârșit, noi nu trăim desăvârșit. În timp ce El a fost totalmente dedicat în moartea sa, noi nu suntem totalmente dedicați în viața noastră. Și cina Domnului ne surprinde. Parcă a venit pe neașteptate. Suntem atât de grăbiți și uneori atât de superficiali, de parcă ne-am pocăit doar ieri sau alaltăieri. Și în spatele nostru sunt zeci de ani în care iubirea Lui s-a repetat la nesfârșit, făcând dovada că nu ne-a uitat, de parcă am fi meritat să nu ne uite. Pavel afirma, pe cel ce n-a cunoscut niciun păcat, el l-a făcut păcat pentru noi. V-ați gândit vreodată la asta? Pe el l-a făcut păcat pentru noi. Hristos a stat în fața lui Dumnezeu ca cea mai păcătoasă ființă de sub soare. Niciun om nu va trebui vreodată să dea socoteală de atâtea păcate decât a trebuit să dea singura ființă nevinovată din univers. Singurul nevinovat din universul acesta a fost cea mai acuzată persoană de sub soare. A fost cea mai vinovată prin faptul că și-a asumat păcatele tuturor oamenilor. Atât de plin de păcat a fost încât a fost numit păcat pentru noi. Ce nedreptate! Ce ciudățenie! Ce soluție a ales Dumnezeu să ne salveze! Extraordinar! Ne putem imagina intensitatea acestei suferințe doar dacă ne amintim de faptul că El nu a făcut niciodată un păcat. El a urât păcatul, El a trăit într-o sfințenie absolută. El n-a încercat niciodată regretul pentru un păcat, remușcarea, niciodată. Și acum, dintr-un sfânt absolut, a devenit un păcătos absolut prin faptul că și-a asumat păcatele noastre. Mă gândesc ce experiență o fi avut atunci Hristos. Biblia ne spune că ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi. El a fost nu doar numit păcat, El a fost numit blestem, pentru ca blestemul păcatului să ni se ia de deasupra și să dormim liniștiți. Cât de mare trebuie să fie recunoștința noastră față de El? Cât de intensă ar trebui să fie mulțumirea noastră față de El? Angajamentul nostru față de El, cât de responsabil ar trebui să fie? Ce mult a suferit Domnul, ce rușine a tras El în locul nostru. A fost făcut blestem, a fost făcut păcat pentru mine și pentru dumneata. Mi-aduc aminte de bunica care spunea, când se ruga la Dumnezeu, spunea, pupați-aș picioarele, Expresia aceea m-a urmărit întotdeauna, pentru că exprima o umilință teribilă în fața unui Dumnezeu, ale căror picioare erau mai curate decât cel mai curat lucru din lumea asta. Și femeia asta bătrână nu știa cum să-și exprime recunoștința decât să sărute poate cel mai greu de sărutat de pe corpul unui om. Când înțelegi lucrurile în maniera asta, așa de tare te frânge această înțelegere și te umilește, încât simți că nu meriți nimic, nu mai meriți nicio poziție, nu mai, pur și simplu este prea mult să spun public un gunoi de om. O ființă atât de murdară, atât de pătată și atât de iubită și dorită de Dumnezeu. Un preț teribil dat pentru recuperarea ei sau a lui. Petru spune, el a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn. Iar la Evrei, capitolul 9, versetul 28, se afirmă, s-a adus jertfă o singură dată ca să poată ierta păcatele multora. A fost destul să vină, să termine și să se întoarcă. Nu mai e nevoie să repare nimic, să retușeze nimic. A murit bine. Ce ciudat sună. Și noi suntem chemați să trăim bine. A murit de tot. A murit cum trebuie. A murit de parcă i-ar fi plăcut să moară, așa de bine a murit. Jertfa sa a fost primită de Tatăl pentru că a fost adusă exact cum trebuia. Privindu-L pe Domnul suntem uimiți și de asemenea impresionați, pentru că Biblia spune în Ioan 13:1, fiindcă iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Ce angajament! Ce angajament! Ce pildă, ce exemplu de angajament! Mântuitorul a venit în lumea noastră și n-a făcut nimic altceva decât să iubească pe oameni. Și în schimb, ei l-au părăsit. Chiar cel care s-a angajat public că nu-l va părăsi, l-a părăsit. Petru a fost un om îndrăzneț. A fost un om foarte curajos. Și toate astea n-au fost suficiente să se țină de cuvânt. De câte ori n-am experimentat noi păcatul lui Petru? Angajamente făcute la nevoie, la necaz, de care nu ne-am mai ținut niciodată, uneori nu ne-am mai adus aminte niciodată. Ne-a ieșit din gură vorbe mari și am fost niște oameni mici. Și în seara asta am venit să ne apropiem de trupul și de sângele Lui. În seara asta noi am primit invitație să venim la o masă organizată de Dumnezeu, în care El serbează moartea Fiului Său, pentru ca să-și aducă oamenii aminte ce preț au ei în fața Domnului. Nu te-a iubit nimeni niciodată, nici mama care te-a născut, cum te-a iubit Cel care a murit pentru dumneata și pentru mine. Și cum a fost plin de sânge ca cel mai vinovat dintre oameni, întrupat ca să moară pentru oameni. S-a întrupat pentru că avea misiunea să moară. Mă gândesc, cum o fi putut să trăiască cu gândul ăsta? Că El e un miel ce va trebui să fie omorât pentru ca niște oameni care s-au bălăcit în păcat să nu fie vinovați. Dar merită să fie vinovați. Merită să fie vinovați. E adevărat, dar dragostea gândește altfel. Dragostea lui Dumnezeu este cadru în care s-a născut inițiativa mântuirii. Este contextul în care s-a născut inițiativa iertării și a ispășirii. Mai cumplită decât suferința provocată de prieteni, a fost suferința provocată de faptul că l-a părăsit Tatăl. Și atunci a afirmat expresia aceea celebră, Eli, Eli, lama sabachthani, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu. De ce ai plecat? De ce m-ai abandonat? De ce m-ai lăsat singur? Din veșnicie noi suntem Dumnezeu. De ce ai plecat? De ce m-ai abandonat? Vă puteți imagina un pic din treaba asta? Hristos a suportat de unul singur vinovăția tuturor oamenilor. Singur a suportat vinovăția tuturor oamenilor. Suferința și necazurile datorită Domnului Iisus pentru mine și pentru dumneata sunt mai ușor de purtat decât rușinea și amărăciunea pe care ne-o provoacă firea pământească atunci când ne împingem păcat. Și în această seară având intenția să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului, stimată biserică, aș vrea să ne simțim niște oameni iubiți de Dumnezeu. Atât de vinovați și totuși iertați. Atât de murdari și totuși eliberați. De ce? Cum? El s-a întrupat ca să moară pentru noi. A venit special în lumea aceasta ca să se încarce cu păcatele noastre ca și cum le-ar fi făcut El și să stea în fața lui Dumnezeu ca cea mai vinovată persoană din univers, să fie numit păcat și blestem, pentru ca eu astăzi să fiu numit neprihănit, copilul lui Dumnezeu, să am dreptul să întind mâna înspre trupul Său și înspre sângele Său. Într-o astfel de atmosferă ți este rușine de cel mai mic păcat pe care l-ai făcut. Într-o astfel de atmosferă duhovnicească gândești altfel și lucrurile gri pe care ai avut libertatea să le faci sunt mai negru decât asfaltul de pe stradă. Ar fi extraordinar să putem păstra atmosfera aceasta mereu și mereu în sufletul nostru și ea să determine gândurile noastre. Stimată biserică, aș vrea să stăm înaintea lui Dumnezeu și să avem un moment de rugăciune, de cercetare, să simțim dragostea Lui, să simțim mângâierea. El ne mângâie cu o mână străpunsă și peste creștetele capetelor noastre este așezată o mână perforată de cuie. Este mâna aceea care ne-a creat, e mâna aceea care ne-a iertat, dându-ne ce am pierdut prin păcat. E o jertfă pe care nu o să o înțelegem niciodată. Haideți să îngenunchem și să ne rugăm.